51-й сусветны дзень сродкаў масавай камунікацыі пройдзе ў наступным годзе на тэму «Не бойся, бо я з табой» перадаваць надзею і давер у наш час. Яна была абвешчана сёння ў Ватыкане ў свята святых арханёлаў, адзін з якіх святых Габрыэль лічыцца апекуном СМІ. Сусветны дзень сродкаў масавай камунікацыі – гэта адзіны сусветны дзень, устаноўлены другім Ватыканскім саборам, і ён святкуецца ў многіх краінах свету ў нядзелю перад урачыстасцю з паслання Духа Святога. Упершыню яго адзначылі 7 мая 1967 года. На гэты дзень пантыфік заўсёды кіруе сваё паслання, яно публікуецца ў свята святога Францішка Сальскага, апекуна журналістаў 24 студзеня.